თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიტყობთ, როგორ არიდებენ თავს სანქციებს რუსი ხელოვნების კოლექციონერები. ვისაუბრებთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომებში უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულთა ხვედრზე. წაგიკითხავთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატიას ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. ახალი 2023 წლის დადგომიდან ცოტა ხანში ჰოლანდიურმა კომპანიამ, რომელიც სპეციალიზებულია ძვირადღირებული ნაწარმოებების გადატანისა და შენახვის დელიკატურ საქმეზე, სურათებისა და ქანდაკებების პარტია გადმოტვირთა იახტიდან, რომელიც ფლისინგენის პორტში იდგა. სურათებს შორის იყო სალვადორ დალის, პიერ ოგიუსტ რენუარისა და ანრი მატისის ნამუშევრები. 68 მეტრიანი იახტა, სახელად 777, იმართებოდა ოფშორული კომპანიის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია ალექსეი რეპიკთან, ფარმაცევტიკის სფეროს რუს მაგნატთან. ის ასევე უძრავი ქონების დეველოპერი იყო უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული დამანგრეველი ალყის შემდეგ. შეფუთული ხელოვნების ნიმუშების გახსნის შემდეგ ისინი გაგზავნეს ამსტერდამის აეროპორტში, შემდეგ უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში. სამ დღეში კი ისინი რეპიკთან გაგზავნეს მოსკოვში, რისთვისაც გამოიყენეს ლოგისტიკის უზბეკური კომპანია ბეკ ბროკერი. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ჯარები უკრაინაში შეიჭრნენ 2022 წლის თებერვალში და დასავლეთმა მოსკოვს უპრეცედენტო სანქციები დაუწესა, რუსი კოლექციონერები მოწყვეტილი აღმოჩნდნენ მსოფლიო ბაზრებს. ხელოვნებით მოვაჭრეებმა დატოვეს მოსკოვი. მსხვილმა საუქციონო სახლებმა, როგორებიცაა ქრისტის და სოთბის, დახურეს თავიანთი მომგებიანი ოფისები რუსეთის ტერიტორიაზე. ვაკუუმის შესავსებად საქმეში ჩაერთნენ ისეთი ჩრდილოვანი ლოგისტიკური კომპანიები, როგორიცაა ბეკ ბროკერი, რომელმაც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში რუსეთში 200-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშის იმპორტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფის სისტემა. სისტემა ვარაუდობს, რომ ამ პერიოდში რუსეთში იმპორტირებული ხელოვნების ნიმუშების საერთო ღირებულება $36 მილიონს აღემატება. კომპანია ბეკ ბროკერი, რომელსაც ტაშკენტში აქვს შტაბ-ბინა, ერთ დღეში არ შექმნილა. საბაჟოს თანახმად, კომპანია 2 ათეული წლის განმავლობაში მონაწილეობდა რუსეთში ტვირთების ჩატანასა და საბაჟო ბროკერობაში. მათ 1000-ობით გადასაზიდი ოპერაცია აქვთ ჩატარებული რუსი კლიენტებისთვის. მათ შორის არიან ნავთობის გიგანტი ლუკოილი და მილსადენების სახელმწიფო ოპერატორი ტრანსნეფტი. კომპანიამ, რომელიც უზბეკეთის 4 მოქალაქეს ეკუთვნის, 2011 წელს დაარეგისტრირა რუსული შვილობილი საწარმო, რომელსაც ბინა უდევს მოსკოვში, საცხოვრებელ რაიონში მდებარე 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში. კომპანიის ფინანსების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ მოიპოვება. ბეკ ბროკერმა არ უპასუხა სისტემის მრავალრიცხოვან თხოვნებს კომენტარი გაეკეთებინა შექმნილ ვითარებაზე. საბაჟოს ცნობით, 2018-2022 წლებში ბეკ ბროკერმა რუსეთიდან უზბეკეთში არანაკლებ 8700 სატვირთო გადაზიდვა შეასრულა. საპირისპირო მიმართულებით უზბეკეთიდან რუსეთში განხორციელდა მხოლოდ 106 გადაზიდვა. მას შემდეგ, რაც კრემლმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა, ბეკ ბროკერის ლოგისტიკა შეიცვალა. შეჭრიდან 2.5 წლის განმავლობაში ბეკ ბროკერმა შეასრულა 1962 გადაზიდვა უზბეკეთიდან რუსეთში. ამ ტვირთების გაცხადებული ღირებულება 41.6 მილიონი ამერიკული დოლარია. საბაჟოს ეს მონაცემები გასული თვისაა. საპირისპირო მიმართულებით რუსეთიდან უზბეკეთში ბეკ ბროკერმა მხოლოდ 61 გადაზიდვა განახორციელა. საბაჟო მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა გადაზიდული ტვირთების კატეგორიებში. ხელოვნების ნიმუშები გახდა კომპანიის ძირითადი ტვირთები, რომლებსაც ის რუსეთში აგზავნის. გადაზიდული სურათების, ქანდაკებებისა და სხვა საგნების გაცხადებული ღირებულება 36.600 მილიონ დოლარს შეადგენს. შედარებისთვის, ყველა სხვა ტვირთის ღირებულება, რომელთა იმპორტიც განახორციელა ბეკ ბროკერმა, მხოლოდ 5 მილიონ დოლარს შეადგენს. დოკუმენტირებული კვალი, რომელიც რეპიკს აკავშირებს 2023 წლის გადაზიდვასთან, ნაწილობრივ მომდინარეობს ეგრეთ წოდებული პანამის ქაღალდებიდან. 2016 წელს გაჟონილი დიდი რაოდენობით იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებიდან, რომლებიც ნათელყოფს, როგორ მალავდნენ თავიანთ ქონებას მდიდარი ადამიანები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსები. კომპანია, რომელიც მართავს იახტა 777s, არის Norton Limited. მას ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე უდევს ბინა. Norton-მა ჰოლანდიურ საზღვაოსნო კომპანია Kortman Art Packers and Shippers BV-ს თანხა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ხელოვნების ნიმუშები ჩამოტვირთა იახტიდან და ისინი გააგზავნა ტაშკენტში, შემდეგ კი მოსკოვში. პანამის ქაღალდების გაჟონვამ ნათელყო, რომ Norton-ი ასევე ფლობდა თვითბრინავს ბორტის ნომრით M-Fine. როგორც ფენის მეთვალყურეობის მონაცემებმა აჩვენა, ადრე თვითბრინავს იყენებდა კატერინა ტიხონოვა, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ქალიშვილი. მთლიანობაში ნიდერლანდულმა კომპანიამ იახტიდან ჩამოტვირთა 44 ხელოვნების ნიმუში და სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ნივთი. მათ შორის იყო დალის, რენუარისა და მატისის სურათები, რემბრანდ ბუგატისა და ფერნანდო ბოტეროს ქანდაკებები, იაპონური გრავიურები. იქვე იყო ასევე რეპიკის ოჯახის საყვარელი ნივთები, ბევრი სპილო, ლარნაკები, სამელნეები, პრესპაპიე, შანდლები. ხელოვნების რუს კოლექციონერებს შორის თავად რეპიკი არ მიიჩნევა განსაკუთრებით უნარიან კოლექციონერად. ციტატა: ბაზრის იმ მოთამაშეთა წრეებში, რომლებიც რუსეთთან არიან დაკავშირებული, რეპიკი პრაქტიკულად უცნობია და არაფრით გამოირჩევა. მოუყვა სისტემას ხელოვნების ისტორიკოსი და ყოფილი ჟურნალისტი კონსტანტინ აკინშა. ციტატა: ის არ არის კოლექციონერი, მას სპილოები უფრო აინტერესებდა. ესაა ინტერიერის დეკორატორი გემოვნებისა და ცოდნის გარეშე. ციტატის დასასრული. მაგრამ რეპიკის ცოლი პოლინა სოციალურ მედიაში ღიად ლაპარაკობს თავის კოლექციონერულ ოსტატობაზე. ინსტაგრამში თავის გვერდზე მან გამოაქვეყნა თავისი ხელოვნების კოლექციის ზოგიერთი სურათი. ერთ-ერთზე, რომელიც 2021 წლით თარიღდება, გამოსახულია იახტა 777 და სპილოს ფორმის ლარნაკი, რომლის ავტორია ფრანგი ხელოვანი ნიკი დე სენტ-პალი. ეს ნამუშევარი საბაჟოს ცნობით 35.000 დოლარი ღირს. ნიდერლანდული გადამზიდი კომპანია Kortman-ის წარმომადგენლებმა სისტემას შეატყობინეს, რომ მათთვის არ არის ცნობილი იმ ხელოვნების ნიმუშების გადაზიდვის საბოლოო მისამართი, რომელთა გადაზიდვაშიც მონაწილეობდნენ ისინი 2023 წლის იანვარში. მაგრამ ერთი თვის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა რეპიკს პირადად დაუწესა სანქციები. ბრიტანელთა თქმით, რეპიკი იყო ბიზნესმენი, რომელიც რეგულარულად ხვდებოდა პუტინს. მოგვიანებით ბრიტანეთის მაგალითს მიბაძეს ავსტრალიამ და კანადამ. წელს იანვარში იახტა 777-ი თურქეთის ნაპირებთან შენიშნეს. პოლინა რეპიკი კი ინსტაგრამში განაგძობდა თურქეთში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებას. ალექსეი რეპიკმა პასუხი არ გასცა სისტემის თხოვნას, კომენტარი გაეკეთებინა. მაგრამ პოლინა რეპიკმა სისტემას შეატყობინა, რომ ოჯახმა 2021 წელს გაყიდა 777-ი. საჯარო საზღვაო რეესტრმა Equasis-მა, რომელიც შეამოწმა სისტემამ, აჩვენა, რომ მიმდინარე თვის მონაცემებით იახტა კვლავაც რეპიკის სახელზეა რეგისტრირებული. რეპიკის მეუღლემ დაადასტურა, რომ მართლაც განხორციელდა ხელოვნების ნიმუშების რუსეთში იმპორტი, მაგრამ თქვა, რომ ისინი გადაეცა მუზეუმს, რომლის დასახელებაზეც უარი განაცხადა. ცენტრალური აზიის მთელი რეგიონი იქცა არხად სხვადასხვა სახის კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გვერდი აუარონ დასავლეთის სანქციებს და რუსეთში საქონლის იმპორტი განახორციელონ. 2022 წლის მარტში ევროპის კავშირმა შეერთებულ შტატებთან, შვეიცარიასთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ერთობლივად შემოიღო სანქციები რუსეთში ფუფუნების საგნების იმპორტზე. შეზღუდვები გავრცელდა ხელოვნების ნიმუშებსა და ანტიკვარიატზე, რომელთა ღირებულება აღემატება 300 ევროს. მანამდე რუსეთში ხელოვნების ბაზარი ცოცხალი და მომგებიანი სფერო იყო კოლექციონერების, ექსპერტების, გადამზიდი კომპანიების, რესტავრატორებისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა სახის ბიზნესებისთვის. ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე, იყო ფერწერული ტილო სამყაროს მხსნელი, რომელიც ლეონარდო და ვინჩის მიეწერება. 2017 წელს ის 450.3 მილიონ დოლარად იყიდა რუსმა მილიარდერმა დმიტრი რიბოლოვლებმა. მაგრამ 2023 წელს რუსეთში 125%-ზე მეტით გაიზარდა საკუთრივ რუს ხელოვანთა ნამუშევრების გაყიდვა და 25 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ იტყობინება რუსული ბაზრის შემსწავლელი ფირმა Art Investment. ეს კი იმის ერთ-ერთი ნიშანია, როგორ შეიცვალა ორიენტაცია რუს კოლექციონერთა ბაზარმა და გადაერთო რუს ხელოვანთა ნამუშევრებზე. ფუფუნების საგნების იმპორტზე შეზღუდვების დაწესებასთან ერთად დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს რუსი ოლიგარქების, პოლიტიკური კავშირების მქონე ბიზნესმენების აქტივების კონფისკაცია. 2022 წლის მაისში ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონფისკაცია უყო ფაბერჟეს კვერცხს, რომელიც ეკუთვნოდა ვიქტორ ვექსელბერგს, რუს ოლიგარქს, რომელმაც ქონება დააგროვა ნავთობითა და ლითონებით ვაჭრობით. თითქმის 2 წლეულის წინათ ვექსელბერგმა ხელოვნების სამყაროში ფურორი მოახდინა, როცა შეერთებულ შტატებში ფორბსების ოჯახისგან შეიძინა რამდენიმე ფაბერჟეს კვერცხი და სხვა ნივთები და პირობა დადო, რომ ამ ნივთებს რუსეთში დააბრუნებდა. 2022 წლის ნოემბერში გერმანიის პოლიციამ 30 ფერწერული ტილოს კონფისკაცია გააკეთა იახტაზე, რომელიც ჰამბურგში გადიოდა რემონტს. იახტა ეკუთვნოდა ალიშერ უსმანოვს, უზბეკური წარმოშობის მილიარდერს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული კრემლთან. პოლიციამ მას ასევე 4 ფაბერჟეს კვერცხი ჩამოართვა. 2022 წელს ხელოვნების ნიმუშები ამოიღეს იახტიდან, რომელიც ეკუთვნოდა ფარხად აჰმედოვს, აზერბაიჯანული წარმოშობის რუს ბიზნესმენს, რომელიც ადრე რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში მუშაობდა. ალექს პრეზანტი, ბრიტანელი იურისტი და თანადამაარსებელი არაკომერციული ორგანიზაციისა State Capture Research and Action, ამბობს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე ან ორგანიზაცია, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ან ევროკავშირში უდევს ბინა, შეიძლება მიეცეს პასუხისგებაში, თუ დადგინდება, რომ ის რუსეთში ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწევა სანქციების გვერდის ავლით. მისი თქმით, პირი შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს, თუ კი ხელოვნების ნიმუში აღმოჩნდება მესამე ქვეყანაში, მაგალითად უზბეკეთში, და თუ გამგზავნმა იცის, რომ ტრანსპორტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთია. მაგრამ პასუხისგებლობა დიდწილად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა თვირთის გამგზავნს ხელოვნების ნიმუშის საბოლოო მფლობელზე და დანიშნულების ადგილზე. რეპიკები ერთადერთი მდიდარი რუსები არ ყოფილან, ვინც ბეკ ბროკერის მომსახურებას იყენებდა ხელოვნების ნიმუშების გადასაზიდან. საბაჟო მონაცემებმა აჩვენა, რომ ტაშკენტის გავლით ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწეოდა ასევე მკრტეჩ ოქროიანი, ბიზნესმენი, რომლის კომპანიები აწარმოებენ ძრავებს ფრთოსანი რაკეტებისთვის და სათადარიგო ნაწილებს სამხედრო ვერტფრენებისთვის, რომლებსაც რუსეთის არმია იყენებს. 2023 წლის თებერვალში მკვლევრებმა, რომლებიც კორუფციასთან მებრძოლ 10 გარდაცვლილ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნისთან იყვნენ დაკავშირებული, გამოაქვეყნეს გამოკვლევა. მასში ნაჩვენებია, რომ ოქროიანის ოჯახი ლონდონში ფლობს 3-ოთახიან სახლს, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 10 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ამ გამოაშკარავების შემდეგ ზოგიერთი სურათი და ხელოვნების სხვა ნიმუშები, რომელთა საერთო ღირებულება 286.000 ამერიკული დოლარია, საბაჟო მონაცემების თანახმად გაიგზავნა უზბეკეთში. ერთ-ერთ რუსულ საბაჟო დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის 21 თებერვლით არის დათარიღებული, მითითებულია ოქროიანის ცოლი ალა. ის ხელს აწერს შეკვეთას სურათების ტაშკენტში გადაგზავნის თაობაზე. შემდეგ ბეკ ბროკერმა თვირთი ტაშკენტიდან მოსკოვში ჩაიტანა. 6 თვის შემდეგ 2023 წლის სექტემბერში შეერთებულმა შტატებმა ოქროიანი და მისი ოჯახი სანქციების სიაში შეიყვანა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე გააკეთეს ევროპის კავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა. რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვნა გაუგზავნა პირადად მკრტეჩ ოქროიანს და მის კომპანიას, მაგრამ არც ერთისგან არ მიუღია პასუხი. მე წაგიკითხეთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატია ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. სამხარაულის, ასევე სოხუმის ლაბორატორიებში 300-ზე მეტი ყუთი ინახება საიდენტიფიკაციო კოდებით. ყუთებში ცხედრებია, უბრალოდ ის, რაც ამ ცხედრებისგან წლებმა დატოვა. წითელი ჯვრის მიერ მოძიებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომების დროს გაუჩინარებული 621 ადამიანიდან ნახევრის ვინაობა ჯერაც დაუდგენელია. 2024 წლის მარტი. სამების საკათედრო ტაძარში 12 ადამიანი სამოქალაქო პანაშვიდს იხდიან. გოჩა პაპაჩაშვილის კუბოსთან და დედას ხედან. გოჩას ჯერ ცოცხალს და მერე მიცვალებულს დიდხანს ეძებდნენ, მხოლოდ ახლა მიაგნეს. ფიქრობდი, რომ გარდაიცვალა, მაგრამ მერე ვერ ვიმეტებდი სიკვდილისთვის, ამბობს მისი და ანა პაპაჩაშვილი. 2023 წლის დეკემბერი. სამებაში დალი სანაიას წინ 5 კუბო დგას. მამაჩემის ძმა და მისი ორი შვილი გადმოასვენეს. მათი დედა და ბებია ჯერ ისევ აფხაზეთში არიან დაკრძალულები. მთელი ოჯახი ამოწყდა. ჩვენ დავრჩით ჭირის უფლები. ბიჭები გვარდიაში იყვნენ და კინდხში შეტაგებისას დაიღუპნენ. ბიძაჩემის ცოლის ძმისშვილებიც გადმოასვენეს. 20 და 18 წლისები იყვნენ. სამხედროები კოდორის ხიცი წავდნენ. ამბობს დალი. 2022 წლის დეკემბერი. სამებაში სხვა მიცვალებულებთან ერთად ხვიჩა დეკანოსიძე ასვენია. ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. ციტატა. როგორ დაიღუპა, მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად. იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღთილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუსვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა, როგორც ნეიტრალურმა ორგანიზაციამ, უგზო უკლო დაკარგულების მოძიება 2010 წლიდან დაიწყო. შეიქმნა ორი საკოორდინაციო ჯგუფი. ერთი აფხაზეთის ომის დროს გაუჩინარებულების მოძიებას ხელმძღვანელობს, მეორე ცხინვალის რეგიონში ომის დროს გაუჩინარებულებისას. პირველი მექანიზმის მონაწილეები ქართველები და აფხაზები არიან. მეორის ქართველები, ოსები და რუსები. წითელი ჯვრის ბაზაში სულ 1967 უგზო უკლო დაკარგული ადამიანია რეგისტრირებული. ისინი, ვისმა ახლობლებმაც ორგანიზაციას მიმართეს და თავიანთი დნმ ჩააბარეს. 1849 კაცი აფხაზეთის ომის დროს დაიკარგა. 118 ცხინვალის რეგიონში ომების დროს. დღემდე წითელმა ჯვარმა 621 ადამიანის ნეშტი იპოვა. მათგან მხოლოდ 316 ამოიცნეს და გადასცეს ახლობლებს. დანარჩენი 305 ცხედრის დნმ ბაზაში არსებული ოჯახების დნმ-ს არ დაემთხვა. ნეშტები, რომლებიც ამოცნობილი არ არის, ლაბორატორიებში რჩება. წითელი ჯვარი მოსახლეობას ხშირად სთხოვს, თუ ვინმეს ომის დროს ახლობელი დაეკარგა, მათ მიმართონ. იქნებ რომელიმე ცხედარს პატრონი გამოუჩნდეს. ციტატა. აფხაზეთში სამარხების გათხრის შემდეგ ნეშტებს სოხუმის ლაბორატორიაში ყუთებში აწყობენ. თითოეულ ნეშტს თავისი კოდი აქვს. მონაცემები იგზავნება უცხოურ ლაბორატორიაში. როდესაც პასუხები ბრუნდება, ნეშტს კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი მიენიჭება. თუ ახლობლები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ცხედრებს თბილისში გადმოასვენებენ. თუ აფხაზეთში, სოხუმში რჩება და იქ გადასცემენ ოჯახებს. არის ნეშტები, რომელთა დნმ ჩვენს ბაზას არ ემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები ან აღარ არიან ცოცხლები, ან ჩვენთვის არ მოუმართავთ. ამბობს მარია ქარდავა, წითელი ჯვრის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას შემდეგ, რაც წითელმა ჯვარმა დნმ-ს საფუძველზე ცხედრების ამოცნობა დაიწყო, აფხაზეთში რამდენიმე ისეთი მიცვალებულიც აღმოჩნდა, რომლებიც ოჯახის წევრებს უკვე კარგახნის გადმოსვენებული და დაკრძალული ეგონათ. მაია ქარდავა ამბობს, რომ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან ცხედრებს მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე გადმოასვენებდნენ ხოლმე. ამის გამო რამდენიმე ოჯახმა შეცდომით სხვისი მიცვალებული დაკრძალა და წლების განმავლობაში მას გლოვობდა. ციტატა: არის ოჯახები, რომლებმაც 90-იან წლებში ახლობელი დაკრძალეს. ახლა კი აღმოჩნდა, რომ მათი დნმ სულ სხვა ნეშტს ემთხვევა. ჩვენ გვიწევს ძალიან მძიმე მოლაპარაკება იმ ხალხთან, რომ მიცვალებულს, რომელსაც წლების განმავლობაში თავისად მიიჩნევდნენ, ექსჰუმაცია ჩაუტაროთ და მათ სამეცნიერო წესით ამოცნობილი ნეშტი გადავცეთ, ამბობს მაია ქარდავა. უგზო-უკლოდ დაკარგულების ახლობლებთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. ასოციაცია „ნდობის“ ხელმძღვანელი ნანა აღაპიშვილი ამბობს, რომ ახლობლის გაუჩინარებას ადამიანები ძალიან რთულად უმკლავდებიან. წლების განმავლობაში მათ ხან იმედი აქვთ, რომ ოჯახის წევრი ცოცხალია, ხან კი პირიქით. ციტატა: ემოციურად ძალიან წვალობენ, დეპრესიაც აქვთ, შფოთვაც. ასეთი ქრონიკული სტრესი ძალიან ფიტავს ადამიანს. ახასიათებთ დათქმები, მაგალითად, სანამ არ გამოჩნდება, არაფერს შევცვლი სახლში. სანამ ჩემი ძმა არ მოვა, არ გავთხოვდები. სანამ არ დაბრუნდება, პიანინოზე არ დავუკრავ. მის კუთხეს, ოთახს არ ცვლიან, ამბობს ნანა აღაპიშვილი. ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ცხოვრება გააგრძელონ. ახლა, სანამ არაფერი იციან, თავს ხალისის, წინსვლის უფლება მისცენ და მერე, როდესაც რამეს გაიგებენ, მოცემულობა უკარნახებს, რა გააკეთონ. ციტატის დასასრული. ოჯახისთვის ნეშტის მოძიება ძალიან დიდი ნუგეშია. საფლავი კი ადგილი, სადაც მივლენ და გარდაცვლილს მოიგონებენ. რამდენიმე წელი ჯერაც იმედი გქონდა, მერე კი გავაცნობიერეთ, რომ აღარ იქნებოდა ცოცხალი. მადლობა ღმერთს, ახლა საფლავი მაინც გვექნება, ამბობს ნანა წულაია, 28 წლის ბადრი გაბელაიას მამიდაშვილი. ბადრი აფხაზეთიდან 2024 წლის მარტში გადმოასვენეს. წითელი ჯვარი აგრძელებს უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიებას. დღემდე მნიშვნელოვანია გაუჩინარებულების ახლობლებმა მიმართონ წითელ ჯვარს და მიაწოდონ ყოველნაირი ინფორმაცია, რომელიც ორგანიზაციას ადამიანების პოვნაში დაეხმარება. მე დაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.